Ir sāksies vienota sabiedriskā medija finansēšanas modeļa apspriešana. Tam īpaši veidotā darba grupa šodien savā pirmajā sēdē vienojās par aprēķinu precizēšanu nolūkā 5 gadu laikā sasniegt Eiropas Savienības valstu vidējo finansējumu līmeni sabiedriskajiem medijiem. Un attiecīgus likumgrozījums ir iecerēts sagatavot jau šo pavasaru, lai Saeima tos pagūtu pieņemt jau līdz jāņiem. Par to vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, lūdzu!
Sveiks, tēls, sveicināti klausītāji. Jā, Saeima šajā nedēļā tika līdz konceptuālam atbalstam sabiedrisko mediju apvienošanai un apvienotā sabiedriskā medija izveidei. Paredzēts, ka jau nākamā gada 1. janvārī darbu sāks apvienota juridiskā vienība Latvijas sabiedriskais medijs, kurā Latvijas radio, Latvijas televīzija un portāls LSM saglabātos kā atsevišķas vienības. Tajā skaitā saglabātos arī atsevišķi ziņu dienesti. Taču plānota Latvijas radio un Latvijas televīzijas atbalsta struktūras aplūšana, savukārt līdz aiznākamajam gadam jāsagatavo apvienotā medija vidējā termiņa stratēģija, un ar to ir saistīta arī finansējuma modeļa maiņa. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ieskatā sabiedrisko mediju finansējums turpmāk būtu saistāms ar daļas konkrētu nodokļu, piemēram, akcīzes nodokļa vai iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņēmumu novirzīšanu sabiedriskajam medijam. Un pirmajā sēdē šī ideja ir izklāstīta detalizētāk. Paklausīsimies, ko par to teica padomes vadītājs Jānis Siksnis.
Pirmkārt, vēlreiz atgādināt pašu koncepciju, kādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams mainīt sabiedriskā mediju finansēšanas modeli, lai padarītu to neatkarīgāku, stabilāku, prognozējamāku, respektīvi, lai sabiedrība iegūtu vairāk izcila satura, lai mēs kā sabiedrība būtu drošāka pret dezinformāciju un citiem mūsdienu riskiem. Paši mediji, radio un televīzijas pārstāvi iepazīstināja darba grupu ar pozīcijām, kam šī nauda, papildus nauda būtu nepieciešama, un tādu tiešām ļoti daudz, sākot ar cilvēku atalgojumu un papildus satura vajadzībām, ļoti svarīga pozīcija ir infrastruktūras jautājumi, un visbeidzot mēs apzināmies, ja sabiedriskajos medijos tiek ieguldīts ievērojami vairāk finansējuma, tad, protams, ir jābūt arī kādam veidam, kā tiek mērīts, cik veiksmīgi šis finansējums tiek izmantots, ko sabiedrība no tā iegūst, kādi ir rezultatīvie rādītāji, kādi sabiedriskiem medijiem būtu jāsasniedz.
Tātad mērķis ir 5 gadu laikā tiekties uz Eiropas Savienības valstu vidējo līmeni sabiedrisko mediju finansēšanai, kas ir 0,16% no iekšzemes koprodukta. Un darba grupa šodien vienojās līdz nākamajai sēdē pēc 2 nedēļām precizēt aprēķinus, par kādām summām ir runa. Un tas princips, tā pamatbūtība ir tāda, ka sabiedrisko mediju finansēšana no konkrētiem nodokļiem ļautu to darbu plānot ilgtermiņā. Jānis Siksnis gan atzina, ka Finanšu ministrijas nostāja par šādu pieeju ir skeptiska, jo tas nebūtu solidāri pret citām nozarēm. Padomi tam gan nepiekrīt un centīsies nepieļaut, ka ik gadu sabiedriskajiem medijiem vajadzīgais finansējums jāprasa no jauna, kas draudētu ar tā nepietiekamību arī turpmākajos gados. Es arī atgādināšu, ka šīs darba grupas izlēmīgu rīcību un skaidrības viešanu sagaida arī Finanšu ministrs Arvils Ašrādēns no Jaunās vienotības. Viņš pagājušajā nedēļā raidījumā Krustpunktām nekavējās arī atgādināt, ka par sabiedrisko mediju apvienošanu Latvijā runāts jau ļoti ilgi. Paklausīsimies.
Es politikā tagad esmu, būs laikam 13. gads, visu laiku es dzirdu sarunas par apvienošanu. Es joprojām gribu redzēt ļoti skaidru modeli, kā tas strādās. Mēs esam atvērti diskusiju par to, kā to finansēs, bet ir jāsaprot, ko finansēs. Nu, šai vadības vienībā ir jānāk ar skaidru, saprotam lēmumu, kas tas tāds būs. Skaidra funkcionalitāte, kas tas tāds būs un kā tas darbosies un ko mēs sabiedrību visu kopā dabūsim no tā, tas šobrīd nav. Nu, šis ir, manuprāt, tāds neefektivitātes kalngals. Ja vajag, var izdarīt ļoti ātri, ja grib izdarīt. Ja negrib, tad var 13 gadus ar to nodarboties. Tā kā es gribu teikt, ka ļoti skaidra lēmumu un tad ejam uz priekšu. Bet krāsnieku gatavību to atbalstīt mums ir.
Vēl piebildīšu, ka sabiedrisko mediju apvienošana pāraugošajā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šiem plāniem arī ir pausts teju vienbalsīgs atbalsts. Un darba grupu sabiedrisko mediju finansējuma modeļa pārmaiņas cer sagatavot līdz māja beigām, lai šie likuma grozījumi Saeimā tiktu izskatīti līdz vasaras pārtraukumam. Tas ierasti ir neilgi pirms jāņem. Tā kā noteikti sekosim līdzi, kā šie plāni virzīsies turpmākajos mēnešos.
Paldies, tā Jānis Kincis, stāstot par pirmo sanāksmi, kur bijusi komisijai, kas atbild par sabiedriskā mediju finansēšanas modeļa apspriešanu.